Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 12, versoi 32 gis 40. En tiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, vendu viain posedajoin, cae donu cion al malriciuloi, collectu riciajoin ciuin consumigas, tresoron certan en la cielo. Nur la credo ebligas al ni superi la maliustajoin, mocoin, malsanoin, economiain problemoin, penadon, cae humiligioin, ciui accompanas ofte tiuin, ciui obeas al Cristo cae ne alla mondo. La credo donas al ni la certezon havi tresoron en la cielo, la certezon pri la glor plena reveno de Jesuo, cae pri la promessita recompenso. Porché la malamico ne stelu de ni citiun valoregan tresoron, ni estas avocatai vigli, attendante pere de sobra cae pregianta obemo, cae pere de aganta caritato, ciu altiras alla salvo ciun homon. Ciu cristano, laico, religiulo au pastro, conscia pri la grandezzo de citiu misio, estas vocata servi, per la parolo cae la faroi, tiuin ciui Dio confidas al li. Por doni la nutrajon de la parolo cae de la misericordo, ie la tauga momento, attestante, per la vivo, che la morton vencas la signoro. Bonvenon caregai gefratoi all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la sepan de Augusto 2016. Cimatene iela angeluso la penso de Papo Francisco iris ancora ufoie al Sirio, chie dum la lasta semaino almeno 700 personoi laula Siria Observatorio por la homai raitoi mortis pro la bataloi en Aleppo inter ribeluloi cae armeai soldatoi. Inter la victimoi estas ancau civiluloi. Bedaurinde el Sirio, ien la vorto della papo daure alvenas informoi pri victimoi civilai della milito a parte el Aleppo. Ne acceptable che multai sen defendai personoi ancau multai infanoi devas pagi la coston della conflicto, la coston della fermitezzo de coro cae della manco de pazzo volo ce la potenzuloi. Ni estas proximai cun la pregiado cae solidarezzo al gefratoi de Sirio, cae ni confidas ilin alla patrinezza protecto della Virgulino Maria. Aludante la evangelian fragmenton, en ciu Jesuo parolas la discipoli pri la alprenenda sinteno antauvide alla fina renconto cun la Signoro, la papo poste substrecis che la attendo de tiu renconto devas instiginin al vivo riciae e bonai faroi. Jesuo, memorigis la papo, proponas al ni vivo programon rician je signifo. Gi estas invito doni valoron al almos donado kiel faro de misericordo, cae ne confidi di iela effemeragioi, usila aferoin senna ligitezzo nec egoismo, sed laula logico de Dio, la logico della prisorgemo pri l'aliai, la logico della amo. Ni povas havi multain aferoin, esti tre alligitai alla mono, havi multe da gi, sed iela fino, ni ne povos porti gin cun ni. Memoru che la morto tuco ne havas poscioin. Necessas aldonis Francisco attendi fido plenai la signoron, esti pretai en sinteno de servado, li igias cestanta ciutage, li frapas il apordo nenia coro, beata estos tiu ciu malfermos al li, char li havos grandan recompenson, facte la signoro mem farigios servanto de siai servantoi. Jesuo, finis la papo, presentas la vivon ciel vigladon de aganta attendo, ciu antau annonsas la lumantan tagon della eternezzo. Por povi eniri en gi, necessas esti pretai, viglai, cae activai iela servo al aliai, en la consolo dona perspectivo, che trans tie, ni ne plus servos al Dio, sed li mem acceptos nin, ie sia banchedo. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li scribis mallongan sed intensan letteron alla teamo de rifugintoi ciu partoprenas en la olimpica iludoi danca al iniziato de unuigintai nazioi. Vendrede, per twittera messaggio, li bondesiris al ciui sportistoi cestantai en Rio de Janeiro. Estu ciam heroldoi de fratezzo, cae de pura sporta spirito. Cortuŝo plena estas la letero sendita la unua teamo de rifugintoj. Caraj gefratoj, skribis la papo, menciante ciuin nomoin. Mi volas alvenigi al vi mian saluton, kaj mian bondeziron de successo dum la olimpicae ludoi. Che la curaggio, kaj la forto, ciuin vi havas en vi, povu esprimi, pere de la olimpicae ludoi, ec crion de fratezzo kaj pazzo. Che, pere de vi ciui, la homaro comprenu che la pazzo eblas, che per la pazzo, cio oni povas ricevi, male cun la milito, cion oni povas perdi. Mi desiras, finis la papo, che via atesto faru bonon al ni ciui. Mi pregias por vi, cae bonvolu pregi por mi. Che Dio benu vin. Subscribite, frate Francisco. En la teamo partoprenas 10 sportistoi, 6 viroi cae 4 virinoi, 2 el Sirio, 2 el Democratia Respubblico Congo, cae 6 el Etiopio cae Sud Sudano. Ili ciui fugis el perfortagioi cae persecutoi, cae trovis rifugion en aliai landoi. Inter ili estas la Siria de Coc Jarulino Yusra Mardini, rifugintino en Lesbo, ciu savis decoin da personoi, ciam rompigis la motoro de la pneumata boato, ciu transportis la rifugio. Fuggintoin, si puscis la boaton, nagiante, gis la strando. Texto della hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. Alla gestoi de malamo cae de truo, ni contra umetu gestoin de bonezzo. Ni vivas en sozioi cun diversai culturoi cae religioi, sed ni estas gefratoi. Cae nun aliai informoi, pregio cae concreta solidarezzo por la victimoi della atomai bomboi, de militoi cae de terrorismo. Gi estas la penso ciun cardinalo Peter Turkson, presidente de Justezzo cae Pazzo, esprimis en messaggio verchita ocase della 71a da Treveno della explodo della atom bombo super Hiroshima. En tiu japana urbo, sam kiel ciu iare, solena manifestazio memorigis la tragedion ciu causis la morton de 140.000 personoi. Islamabado, instigo al malamo cae ne toleremo contra un ne islamanoi. Ili estas quelcai en la efficoi estigitai en Pakistano post la uso en la lerneioi de libroi ciui celas instigi la studentoin al religia fanatichezzo. L'aula esploro pubblicigita della Nazia Commissiono Justezzo cae Pazzo de Pakistano cae presentita en Lahore, la lerneiai programoi approbitai della registaro cae usatai en quar provinzoi della lando, rispondezas pri la cresco de amasai perfortagioi cae religia extremismo. Pechino, en Cinio miloi da fideluloi partoprenis la duan de Augusto en la funebra rito por Monsignoro Vincenzo Huang Xiongcheng, diocesa episcopo de Shapu Funing, mortinta la tridecana de Julio, naudec triaragia. Post pastrigio en 1949 li instruis en la seminario de Funing, cae estis parochestro en Shapu, cae en aliai parochoi. El siai pli ol 60 iaroi da pastrezzo, Monsignoro Huang pasigis 35 iaroin en prisono, truda laboroi cae en heimai aresto, donante heroezan ateston de credo cae de sen condicia fidelezzo iela posteulo de Petro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.